Хамгийн плеер Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле тыңдаучылар. Сүүн 2024 жылын 16 июлы эптеанын тийшенбе күнү сүүнк программабызда Ашгабадын кетелханаларына демалыш жолдорунун катарлыгы менен жүз түткөн Ниязов Күпөлияр абадада болгон жол алекчилигинде 4 адам вепат болду. Ве белки маалыматтарыбызды тыңдап билерсиңиз. Озали менен мен Мердан Тариев күнүн таазиликтери менен тааныштырыярын. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов 12 июльді кетірілін министрлер кабинетінің кеңесілен мәжілісінде юрдың білім, сағылық, спорт ве яслар мәселесіне көзеушілігі дән вице-премьері чалысты. 2022 жылда бұ везіпі әбеллінен Нұрмұхамед Аманнепесовың басқа ісі кетмек себәпле бұ везіпіден босыдылындығы айдылды, әмма оның тәзі ісері айдыңластырылмады. Бұ везіпі юрдың білім министрі болон Байрамгүл Ораздурдиева белленілді. Тәзі білім министрі Халқара Атнасықлары институтының озол кректорі Жумамырат Құрвангелдиев болды. Мақтымулы адындағы Түркмен Дәулет университетінің тәзі ректорі Оразгелді Өз Сәкедов болды. Сейледі Түркмен Дәулет Бинағы әртшілік құрылышық институтының ректорі Оразов Парахыт істі көйверін дүйпілі кемчіліктері үшін дейін кесхетлеме білін везепесінден босыдылды. Оның орнына Халқары Невит Қаз университетінің өңкі проректорі Батыр Мәмедов белінілді. Мұндан басқа да басқа ісі кетмек себәпле Түркменстанның Докма Тенағыты министрі Расул Реджепов бұ везепеден босыдылды ве оның дерегіне Нұрмұхаммед Оразгелдиев белінілді. Оғыл Хаджат Исанғулиева пенсия кетмек себәпле Түркмен халы дәулет бірлесігінің басшылығы везепесінен босыдылды. Бұ эдараның тәзі жолбасшысы Акжемал Дурдиева болды. Түркменистанның телевидение, радио кепләшкілер ве кинематография варыдағы дөулет комитетің басылығы хем тәзілінді. Сағылық яғдай тәвәпілі бұ везепеден гидендігі айдылан Арслан Асыровың дерегіне Ашғабад каналының өңкі басылығы Мейлис Реджепов белінілді. Русияның күйшілері Украинаның күнорты күнді ортевітіндәкі кіші бір ованы ейеледілер деп Қорынық министрлігі мәлім етті. 14 июльді әйрәділін бәйяны тәуірі Донецк шәхерінің демразығындағы Мокры Ялы дериясының бойындағы Урожайны овысы вө басқы да бірнәчі илатлы пункт рус күйшілерінің көзеушілігіне кетіптір. Украинаның ресмилері коментария ентек бермеділер. Украин күштері 1200 километрлік фронт сызығы бойынша рус қосынорыны сақламақ орында тағырлай дәрлер. Әзір күвақты ең ағыр чакнышқылар Донецкің ве Часив Яр севітінің демразығындағы Тарецк шәхірінде бар яр. Президент Сердар Бердімұхамедов Түркменистанда келжік елің басындан зәхмет ақыларының, пенсияларың, дөулет көмек пұлларының, талип ве дүңнейі чақларының мүчвөрілеріні юқырландырма қақындағы қарары қол чекті. Онда айдылмағына өре, 2025 жылың 1 январындан маслап, бюджеттің малелестірілен едарларың, қожылы қасапласығындағы кәрханыларың, өзіңметшілік бірлесіклерінің ішкәрілерінің айлық зәхмет ақларының, пенсияларың ве дәулет көмек пұлларының, талип ве дүңнейі чақларының мүчвөрілеріні 10 көтірім юқырландырмалы. Сейледі перманы лайықлықты пенсияның ең пес мүчвөріні кесетлеме үшін бинятлық ұлылығы 550 манат мүчвөрді. Дәулет көмек пұлларын хасаплама үшін бинятық ұлылығы 520 манат мүчвөрді белінер. Мұндан басқа да Түркменстан бойынша ең пес айлық зәхмет ақы 1410 манат мүчвөрді белінер. Түркменстанда зәхмет ақыларының 10% көпілділдіктігі әр ел 6 ай өңінден июлда хабар берілер. Ве су арлықты дұрмысын, харитларын нәчі қымматландығы, манадың хүмметі варадағы анық мағлуматлар айдылмайар. Дүния лидерлері Америкада президенттік сайлауларында республиканшылардан даласкер болмалы Дональд Трампа ярағдан от ашылмағын язғырдылар. БМГ-нің бас секретары Антонио Гутерес оқатысығы чүрт кетік язғырды. 14 июльді Түркменистанның дашқы істер министрлігі Американың 45-ші президенті Трампың жанына хоп салынмағы білен бағылыншықлы хабары Түркменистанда ұлы қуатерлінмі білен қабул еділендігіне мәлім етті. Бейянатты Түркмен тарапының күч ұлынмақ бойынша бұх әрекетті айғытлы язғыр яндығы. Ве Дональд Трампы тез вақты сағылмағыны арду өйдендігі айдылар. 13 июльді Трамп Пенсильвания штатындағы сайлау үйрешінің дуамында чықс едіп тұрын мақалы бір нәчігедек оқ сеслері ешіділді. Хадитады 2 адам, сол санды гуманы ділян атыжы өлдірілді, басқыды 2 адам